Radio Okapi.
Watu 35 wameuawa katika shambulio jipya la waasi wa ADF huko Mukondi tarafani Beni katika usiku wa kuamkia siku ya nne hii. Idadi hiyo imetolewa na jeshi. Makamu waliwali wa mkoa anasisitiza wito kwa wakazi, hasa wanawake wa Kivu Kaskazini, kuunga mkono na kuliamini jeshi lake. Ilikuwa wakati wa uzinduzi rasmi wa shughuli za mwezi wa wanawake mjini Goma. Operesheni ya utambuzi na usajili wa wapiga kura inamalizika leo hii mjini Lubumbashi. Watu wengi wanalalamika kwamba hawajapata kadi zao za wapiga kura. Asubuhi njema kwenu wote, hii hapa habari kamili. Huko Kivu Kaskazini, karibu raia 40 waliuawa na wengine wengi kujeruhiwa vibaya katika usiku wa kuamkia hii siku ya 4 katika shambulio jipya lililohusishwa na waasi wa ADF huko Mukondi, kijiji cha Usultani wa Bashu katika tarafa la Beni. Vyanzo vya habari katika eneo pia vinasema kuwa nyumba nyingi zilichomwa moto na washambuliaji hawa. Kwa upande wake, jeshi linatoa hesabu ya watu 35 waliokufa. Kapteni Antoni Mwalushai, msemaji wa Operation Sokola A, kaskazini mwa jimbo la Kivu Kaskazini, akizungumza kwenye kipaza sauti cha Andre Kitenge.
Il faut dire que les terroristes ADF MTM ont fait l'incursion dans ces
villages. Kwamba waasi wa ADF MTN walishambulia kijiji hicho cha Usultani wa Bashu na kuua raia 35 na mpanga. Lakini wakati walipokimbia waliweza kupiga risasi juu ili kuleta uoga kwa wakaaji, kwa sababu kila mara ambapo waasi hao wanashambulia kijiji fulani hawapigagi risasi, kwa sababu wanajeshi wetu wa FRDC hawako mbali. Ni wakati wa kukimbia ndio walianza kupiga risasi kwa ajili ya kuleta uoga kati ya watu, na wa FRDC walifiga wakati ambao maadui hao walikuwa wakikimbia. Na ni hapo ndipo tulihesabu mauaji hayo. Na kwa sasa tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilifisha. Tunaomba wakaaji wakuwe makini, wakaaji waunge mkono jeshi letu, na jeshi litafanya duria za vita mahali pote kwa ajili amani irejee.
Et l'armée doit toujours faire des patrouilles de combat partout pour que la paix revienne.
Kwa kujibu, uratibu wa shirika la raia wa mkoa unalaani shambulio hili na kutoa wito kwa jeshi kutosahau hatari inayoletwa na ADF katika tarafa la Beni, ingawa jeshi linapambana na wavamizi wa M23 katika tarafa za Ruchuru na Masisi. Edgar Mateso, makamu wa kwanza wa mkuu wa shirika la raia huko Kivu Kaskazini, pia analaani kwamba shambulio hili lilifanyika katika eneo ambalo wanamgambo wa Maimai kutoka kundi la UPLC wamekaa kwa miaka mingi wakisubiri kupokonywa silaha na kuondolewa. Edgar Mateso yuko kwenye mikrofoni ya Grevis Salumu.
Tunasikitika kuona kama jeshi letu la Kongo limekuwa kama limekuwa na mwelekeo moja, kukuwa kama katika mkoa wa Kivu wa Kaskazini kunakuwa tu vita ya Ruchuru, ijapokuwa wanajua kama kwa ngambo ya Beni kunaendelea kuwa ADF ambao wanaendelea kuwaua wakaaji. Na ndio maana tunatoa mwito kuomba waongozi wa jeshi waweze wakakamilisha usalama wa wakaaji, wakiwaondoa kwanza wa Maimai ambao wamekuwa Kalunguta, wapeleke mbali na Kalunguta, na waweze kuweka hapo vyombo vya usalama sawa FARDC iweze ikachungulia eneo yote na kuhakikisha kwa wakaaji kama wamekuwa na ulinzi katika hiyo eneo, na hata waendeleshe mapambano kwa kumaliza wa ADF ambao wamepatikana katika hiyo eneo wakiendelea kuwaua wakaaji.
Huko Kivu Kaskazini, utulivu ulionekana siku ya nne hii asubuhi kwenye uwanja mbalimbali wa mapigano kati ya jeshi la Kongo na waasi wa M23 RDF. Ni hasa karibu na Rwindi, kaskazini mwa tarafa la Ruchuru, na karibu na Sake, kusini mashariki mwa tarafa la Masisi. Hii ni baada ya mapigano makali siku ya tatu asubuhi ambayo yalizidisha hali ya kibinadamu kuwa mbaya katika maeneo hayo mawili. Makamu waliwali wa mkoa anasisitiza wito kwa wakazi, hasa wanawake wa Kivu Kaskazini, kuunga mkono na kuliamini jeshi lake. Ekuka Lipopo alitoa wito huo wakati wa uzinduzi rasmi siku ya tatu mjini Goma wa shughuli za mwezi wa wanawake, ikiwa anawahimiza wanawake kusali. Nambari mbili wa jimbo hilo anasema lazima pia tuendelee kupigana. Kwa mujibu wa makamu wa gavana wa jimbo Ekuka Lipopo, ingawa mahali fulani jeshi haliko sawa katika uwanja wa vita kama baadhi ya vuguvugu la wanawake linavyodai, jeshi la taifa la Kongo ndilo na linasalia kuwa jeshi pekee ambalo lina jukumu la kukomesha vita hivyo. Kwa hivyo hitaji la kuliunga mkono na kuliamini, alisema. Ujumbe mkubwa kutoka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa umewasili katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya ziara kuanzia siku ya 4 hii tarehe 9 hadi tarehe 12 Machi mwaka tunao. Unaongozwa kwa pamoja na Ufaransa na Gabon. Mbali na wawakilishi kutoka nchi 15 memba wa Baraza la Usalama, ujumbe huo pia unajumuisha wataalam kutoka baraza hilo, timu za usaidizi kutoka Katibu Kuu ya Umoja wa Mataifa na katibu ya idara ya usalama. Ukosefu wa usalama unajitokeza tena katika tarafa la Kwamut, jimbo la Maindombe. Takriban watu 24 waliuawa katika muda wa siku mbili kuanzia siku ya pili hadi juzi siku ya tatu na washambuliaji wenye silaha katika karibu vijiji tatu, vikiwemo Kisele iliyo kwenye mpaka kati ya majimbo ya Maindombe na Kinshasa, Meko na Tobakita. Kwa mbunge wa kitaifa Gimu Somo, mchaguliwa wa eneo hilo ambaye anatahadharisha, hii bado ni tathmini ya muda, huku akisikitishwa na kuondolewa kwa jeshi lililobadilishwa na polisi katika sehemu hii, anaomba usalama uimarishwe kwa Mut na operesheni za kijeshi. Mahakama ya ukaguzi imerudi kazini siku ya 4 hii tarehe 9 Machi katika ikulu ya wananchi. Ilikuwa mbele ya rais wa jamhuri, mawaziri ambao ni wajumbe wa serikali, manaibu na maseneta na wakuu wengine. Mkuu wa kwanza wa mamlaka hii kuu ya kifedha ya DRC, Jimmy Munganga, alielekeza hotuba yake juu ya jukumu la mahakama hiyo katika kuadhibu usimamizi mbaya. Anamuomba mkuu wa nchi azingatie kikamilifu mahakama hiyo kuwasaka wezi wa fedha za umma na dhidi ya mafisadi ambao wahusika miongoni mwa mawaziri, viongozi wa umma wakati mwingine wanafanya utoaji wa mikataba ya umma bila kuzingatia kanuni. Shughuli ya utambuzi na usajili wa wapiga kura inamalizika leo mjini Lubumbashi. Watu wengi wanalalamika kwamba bado hawana kadi zao za wapiga kura. Shirika la raia linatoa tahadhari juu ya kutofanya kazi kwa baadhi ya vituo kama ipasavyo. Maelezo mengine katika ripoti hii ya Jean Gandu inasomwa na Fisto Ngoma.
Vituo vya usajili na uandikishaji vimejaa kila wakati. Waombaji ujitokeza asubuhi na mapema wakitumaini kuingia kwenye foleni. Wengi wamekata tamaa kwa sababu licha kujitoa, wapo wanaojikuta wakikabiliwa na shida nyingi. Vituo vinapofunguliwa ni waombaji ambao wamepata jeton siku moja kabla ambao wanahudumiwa. Wapo wanaokuja baada na bila kuwa na jeton, kwa kutumia pesa, hawafuati mustari na kwa haraka wanapokelewa moja kwa moja, kwa uzuni ya wale wanaokaa muda mrefu wakisubiri chini ya jua. Katika vituo vingine ni kuharibika mara kwa mara kwa mashine ambazo uchelewesha operation. Kutokana na hali hiyo, baadhi ya watu wanaelekea katika maeneo mengine ya jimbo hilo, hasa kwa Kipushi au kwingineko kujiandikisha. Wengi walisema kikubwa kwao ni kuwa na kitambulisho cha mpiga kura ambacho kitawapa haki ya kupata kitambulisho hicho. Shirika la kiraia pia yanachukia hali hiyo na kusema ya kwamba kuna hatari seni isajili wapiga kura wengi, lakini kwamba siku ya kupiga kura kuonekane wapiga kura wachache, jambo ambalo lilimfanya mfanya siasa mmoja kusema kuwa hii inaweza kuwa na athari mbaya kwenye katuni ya uchaguzi na kuwataka seni kuteka matokeo yote wakati utakapofika.
Kuna ongezeko la upande mmoja la bei ya kuchukuliwa na madereva katika usafiri wa umma mjini Kinshasa. Wakazi wa Kinshasa wanalalamika kuhusu hilo kila siku. Mtu ambaye kwa kawaida analipa franga za Kongo 2000 kufika eneo lake la huduma na kisha kurudi nyumbani, kwa sasa analazimika kulipa zaidi ya franga 6000 kwa siku. ASECO, chama cha madereva wa Kongo, kinalaani ulegevu wa viongozi wa jiji ambao wanachelewa kutoa orodha mpya ya bei. Maelezo na Chris Bandundu Kapalai na Anne Celestine Mibe.
Kwa kuondoka nyumbani na kufika kazini au shuleni inakuwa tatizo kubwa hapa mjini Kinshasa. Bei ya watembezaji kwa vyombo vya usafiri inaletwa na watembezaji kulingana na saa hao isia zao. Wakati wa zamani eneo yenye ilikuwa ya kulipa 500 ya franka za Kongo imekuwa 1000 ya franka za Kongo. Magharibi bei yaweza fika hadi 2500 za franka za Kongo. Mmoja asema hivi, ni ukosefu wa mamlaka ya serikali kama madereva wanashukua kusudi hiyo bila ruhusa ya serikali. Madereva wanasema wao ya kwamba hii tukio inasababishwa na bei yenye kupanda kila wakati pa nafasi ya kuuza mafuta ya gari. Upande wake makamu wa muungano wa madereva ya Kongo ASECO Jean Mutombo amaanisha ya kwamba hii tatizo imetokana na wakubwa wa mji kwa kuchelewesha kuleta bei mpya tangu mwaka moja sasa. Anasema hivi, wakati kuna ongezeka bei ya mafuta ya gari kunapashwa kujulishwa haraka taarifa mpya ili watu wajisawazishe. Kama inagawia, kila mtu anafanya kile anapenda. Kwa kusubiria bei mpya, tatizo kwa kusafiri kwa watu unaendelea.
Radio Kapi. Invité en soirée.
Wanawake na wasichana wanaoishi katika mabonde ya tarafa la Kalehe jimboni Kivu Kusini wanazidi kuwa waathiriwa wa unyanyasaji unaofanywa na makundi yenye silaha. Kesi fulani zinafuatiliwa, wakati zingine bado zimesahaulika. Mkuu wa ofisi inayosimamia masuala ya jinsia, familia na watoto katika tarafa la Kalehe, Solange Luzige Vumilia, ambaye ni mgeni wetu, anaiomba serikali kuharakisha mpango wa PDDRCS. Anazungumza juu ya hali hiyo katika mahojiano haya na Jean Kasami.
Jambo mama Solange.
Jambo sana journalist.
Tunasikia vikundi vya silaha vinainuka tena upya hapa Kalehe. Wewe kama mama mwenye kuhusika na watoto, wanawake na jinsia, ile kuinuka ya vikundi vya watu wenye silaha inatatiza shughuli zako kiasi gani?
Wale watu ambao wanamiliki silaha kule Mao Plateau papa, tukiangalia teritwari yetu ya Kale, tuko na shefri mbili. Mwazile shefri mbili, ukienda Buhavu, ukienda Bunyakiri, Ziralo, Mubuku, kule kote Mao Plateau, utaenda kutana zile magrupu arme ziko kule. Bale batu banatutatiza sana, banatatiza sana kominote yetu ya Kale. Bamama njo banateseka, banateseka. Wakati mama banaenda mshamba, kule kunyali enda mshamba, banamukamata, banamufanyizia ujeuri kule. Mama nabakia vulnerable, hata vake tena kumaktivite zake. Na walio wengi kule Mao Plateau hesabu hazijulikani kwa sababu gani. Hakuna organizasyo fulani yenye iko kule yenye naweza kusema aba batu banateseka. Watoto nao wanawarekrite, wabinti, wavulana wanawarekrite mazile magroup arme. Wabinti wanawakamata kama vile babibi zao. Watoto wanabakia kule, bamwa batakuwa babibi ya bale, barugaruga. Na wengine wanabatumikisha kama vile wafanya kazi, wengine wanakamata silaha. Alors ile vrema inatatiza komunote yetu. Ukienda Makalonge kule mahulo kule, kuko zingine magrupa arme zinaopere kule, banamuke tunjo bako victim.
Kuko prise en charge fulani inafanyika kwa wahanga,
wahanga wa ile maafa yote, kuko prise en charge quelque part, kwa sababu tunakuwa na zile ma association zenye ziko charge na demobilisation ya wale watoto na wale wote wa vijana wenye walijiunga na magrupe na mabande armi. Kuko vale kabisa avec la demobilisation banaweza kubatosha ndani ya ile group. Hapa kwetu tuko na centre de demobilisation hapa ku niveau ya Kale, na vale batu vale ba jene balifikaka na bakaba rinsere, bakaba dote na ma kit de formation, mais jusqu'à présent balikuwa eparpillé. Tuko na fondation panzi hapa, banafanya reinsertion socio-économique, donc banafanya prise en charge holistique.
Kunafika ujumbe hapa ya MONUSCO Bukavu, inasindikizwa na PDDRCS. Haya mazungumzo mnafanya nao inakupatia matumaini kama itasaidia hii sekteri yako pia.
Mie kufatana na expose ambayo wametufasiria mule ndani, tunakuwa na matumaini kama binye bametuambia bitabutir ku resultat. Ungambo ya sektere yenye ninaongoza, kama ile maprocessus, ile strategie nationale yenye ilikuwa valide na ambayo chef de l'etat epeke njo anaongoza ile kamati ya pilotage, tunajua kama ile kamati itakuwa hapa kwetu. Na wakati itakuwa hapa, mwa ile kamati mutaingia diferente structure, notama administrateur atakuwa ndani, société civile atakuwa ndani, zile maorganisation zitakuwa ndani. Wakati sasa ile comité de pilotage njo itaongoza, itaongoza kabisa ile strategie, na shipe ki tunajiaproprie ayo inaweza kusaidia wale watu ambao wanaishi kule ndani ya pori na wenye wanamiliki sila.
Mama na kushukuru
Radio Okapi, dossier en Swahili.
Huko Goma, shirika la Femme Unie pour le Développement Endogène et Intégral, FUDEI, limekuwa linaandaa vikao vya mazungumzo yanayoitwa wanawake, amani na maendeleo endelevu tangu karibu mwezi mmoja sasa. Kwa wanawake hawa, maelfu ya wanawake wanafanya bidii kila siku kutoka alfajiri katika shughuli zao za kujipatia kipato kwa ajili ya maisha ya familia zao na kuacha kando swala la amani. Je, mikutano hii inathaminiwaje mjini? Jibu katika ripoti hii ya Rosalie Zawadi.
Maandalizi ya vikao hivi yatokana na magumu wanayopitia maelfu ya wakaaji jimboni Kivu Kaskazini, zaidi sana wahami wanaoishi kando ya mji wa Goma tangu sasa karibu miezi mitano, anasema Mama Rachel Mululu, kiongozi wa shirika FIDEI.
Wakimbizi kila siku wanalala mubaya, tena chini, mvula iko na nyesha lakini ni mateso. Hao wakule nini? Kuko mwenye alikuwa naishi, kazi yake ilikuwa tu kulima, lakini leo hawezi tena kulima, njia zinafungana fasi yote, mateso inapita.
Yeye anaongeza kwamba katika mikutano wataalamu wanaalikwa ili kutoa mwangaza kwa wakaaji kuhusu vyanzo vya usalama mdogo na juhudi zote zinazoendeshwa ili kurejesha amani.
Donc lengo yetu ni kutafuta amani na kusindikiza amani yenye kudumu. Tuko na kamata mipango ya kufundishiwa nini chanjo ya ukosefu wa usalama ndani ya nchi yetu, nini chanjo ya umaskini na kuwa sana ndani ya nchi yetu. Na tuko napata walimu wenye kutufundisha, hata ile mikataba fulani wanakamata kuiandika ndani ya lugha yenye nasikilikana, Kiswahili kila mtu anayeyua. Donc inatembea fasi yote, inatembea hata mule muvijiji.
Na kutokana na hali ya usalama mdogo jimboni, Mama Salibia Moto yeye ameona ni vema amuombe Mungu,
kuuliza Mungu, kwani yeye ndio mwenye jibu yote. Tutafanya bila kumchanga yeye ni bure. Juu wenye kututatiza waliumbwa na Mungu, sisi wote tuliumbwa na Mungu. Ndio maana tunasema ikikao tuikale, Mungu mwenyewe ajue kuongoza bakubwa baichi, na tuongoze sisi wenyewe wenye kutafuta le voix de moyen, juu tupate kimya. Tunasema kimya ya lote.
Kwa upande wake, Hervé Bahati Mbusa, msimamizi wa tawi ya uhaki na amani kwenye parokia katedrali ya Goma, anasema ni vizuri wakaaji kukaa pamoja na kufikiri namna wanaweza changia wenyewe katika juhudi za kutafuta amani.
Tumeishi kwenye mashariki ya inji, kila siku ni mlio wa isasi, kila siku ni vita, kila siku ni watu kuuawa, vita za ndani na za inje, na hiyo imewasukuma wakaaji wote, hususan ni zaidi sana wale ambao wanakuwa na nia ya kuleta amani na usalama, kuikala na kuchangia mawazo na kimafikili, kuulizana namna gani watu wanapashwa ishi tena bila vita. Ndio maana kama waliikala kwa kuanza vita, inaomba kukue hasa vikao vya kuikala kwa kumaliza hiyo vita. Jibu haitatokea nje, lakini ni kwetu sisi binafsi. Ndio maana tunapashwa ikala, kuulizana kwa nini watu wanapigana, inaomba tufanye nini kwa ajili ya umoja na masikilizano na amani na usalama. Na wakati tutafikia hiyo lengo kwa kusikilizana na kupeana mawazo na mafikiri, tutatafuta njia ya kufikia usalama unaodumu.
Goma, Rosalie Zawadi, Radio Kapi.
Ni mwisho wa habari, asante kwa kutufuata.